Ny loatena vaovao navoaka ny voamerapirenena malotena misana fifidianana androany ny registra ny fifidianana nasionaly izay ho ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fitaona ity tafiakatra hatrany amin'ny 2020 ny tany voasoratra anarana ao anatin'izany. Amafisina trano ny fiaramiasa eo Madagasikara sy Chine sy ny fiaramiasa eo Samtatsimo mba hahatonga ny Madagasikara izay tetezana mampitohy any Azia sy Afrika anana maizy azy aty amin'ny faritra sy eo amin'ny sehatra eran-tany mihitsy. Andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa ny androany 20 Jolay nomena asina manokana androany kooperativa tamin'ny alalan'ny fanandezana tao tany Miarina Rivo Etasy. Any ivelany dia mahita faisana eo amin'ny adiny Rosiana sy ny Ukrainianna ny sivily ankizy mianadano indriana mony any androany tany Ukraine vokatry ny tifitra tafondro nataon'ny Rosiana. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao i Andro Belany eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny pejin'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Navoaka ny voamerapirenena malotena misana ny fifidianana androany ny registra ny fifidianana nasionaly izay ho ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fitaona ity. Misy aina amby 38 sy 3 sy 4 lasy 100 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana anatin'ity registra nasionaly ho an'ny fifidianana ity. Taorian'ny fandrafetana izay nataon'ny seni ireo lisitra avy any amin'ny distrika ny farana tamin'ny 20 Jolay teo. Natratra 2020 io isan'ny mpifidy voasoratra anarana io raha mitamin'ny vinavina izay napetraka izay miisa 6,5 sy 3,0 zany hoe io ny vina napetraka ny seni ny tombo 2,7,5 sy 2,0 zany ireo olona voasoratra anarana raha oharina tamin'ny fanavaozana isan-taona de ny farany teo ny taona 2020 sy nahatratra 4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, avy. Raha raiky amby 50 faingo 65 isan-jato kosa ny lehilahy. Araka nambara teo dia ity registra nasionaly vaovao ity izany no ampiasaina amin'ny fifidianana izay ho atao eto Madagasikara. Fifidianana hatrany amin'ny 50 Mei amin'ny taona ho avy dia io ihany izany no ampiasaina. Fitondrana fanitsiana ny anarana diso sisa no azo atao ao anatin'io registra io fa tsy misy intsony ny fampidirana anarana vaovao. Ny filohan'ny seni da Marsena Andrianariseto.
13,593,006 ny olona tokony mihoatra ny vata amin'ny folo taona dia mitafiditra antsika ao anatin'ny registra fifidianana nefa 11,043,836 dia midikan'izay zany le taux d'inscription na le olona tafiditra ao anatin'ny registra fifidianana io rehefa ny faranana tamin'ny faharoapolo ny volana jolay teo dia manome ta eo amin'ny raika amby valopolo faingo 15 isan-jato. Zay zany a eto anivo ny fireneny de amin'izay moa zany a de misy ohatran'izay koa zany eny anivo ny faritany eny anivo ny faritra fa ity zany ananatsika idée ananatsika hevitra zany hoe raha 13,593,006 ny olona mihoatra ny vata amin'ny folo taona eto Madagasikara zany hoe olona tokony ho tafiditra tao anatin'ny registra raha ohatra ka manany le zoa izy a manana karapanondro olona tsy very zoa olona tafiditra ao anatin'ny listra ny mpifidy dia 11,043,936 ihany no tafiditra. Zay zany manome ny letat raika amy 20 faigo 15 isan-jato.
Anoizantsika ny vavoan'ny politika dia tsy mitombina ny fikasany ny tokom-panohitra izay tarin'ny RMDM hidina an-dalambe hitaky ny ambaran'izy ireo fa hoe fahaleovanteny satria vahino izy ireo no mpitondra Madagasikara. Araka ny nambarany mpikambana eo anivo ny antoko TGV fikasana anakorontana mba hirosoana amin'ny teteza mita no ao ambadika izany izy ireo. Ho an'ny mpanaradia ny fitondrana dia aleo hirosoana fifidianana madio sy mangarara ka ho tsarain'ny vahoaka izay mpitondra tiany hitantana azy. Ankoatr'izay dia laza ny heviny momba ilay antom-bola 200 tapitrisa ariary amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ihany koa ny filohan'ny departementa TGV any amin'ny distrikan'Ankazobe Mandara Velojaona.
Ati vita tsy mitombo zany ary akaiky ny fifidianana ny misafidy izay tondra ny vahoaka malagasy dia ny vahoaka malagasy ihany. Aoka tsy atokon'olona na toko politika resy roa ny voy resaka tsy mitombony. Mazava ny ambaran'ny artikla 50 hoe ny prezidanta de la republika dia tokony misaka ny sopirenena malagasy. Ny filoha ankehitriny manana sopirenena malagasy ary mbola tsy niala taminy ny sopirenena malagasy anazy. Tsy hitako hoe inona no antony hitiavana korotana indray. Ny fitakin'ireo angeva mazava hatramin'izay ny sinny déstabilisation afahana mametraka tetezamita. Fa ho anay eto ny voafitotrana kosa dia mazava ny hoe ahoana no afahana mikarakara fifidianana madio mangarahara arekendretra. Eto ny mpiara-miombona antoka rehetra dia efa tonga ary samy miezaka mitady vahaolana anatsarana ny fifidianana ka tokony avela ny vahoaka malagasy no isafidy ary tsy korotanina amin'ny resaka fidirana an-dalambe izantsony. Ny recommandation SADC dia miteny hoe tokony hitambatambatra ny candidat izay mahatsiaro tena maivana mba hahafahana manana hery politika hoentina manisy ny contre-pouvoir na maka ny pouvoir. Amiko ny fampiakarana ny caution dia anisany mitarika ao amin'izay satria ireo candidat zany tsy manana ny petrabola io dia tokony hitambatambatra afahana amin'ilay mitovy firehikevitra mba afahana miarika fifidianana. Tadio fa raha miarika fifidianana tsy 1 milliard sao dia mieritreritsika 1 milliard franc izy fa tsy ariary fa 200 tapitrisa ariary. Izany hoe tokony manana ekipa ianao afaka miaraka aminao na ara-kevitra na ara-pomba hoentina manatanteraka fa 1 milliard zany tsy mahavita afisy manerana Madagasikara. Izany hoe manahazo ompifidy ianao raha tsy manana an'izany 1 milliard zany kanefa mieritreritra irotsaka hofitiny.
Eo amin'ny fiaramiasa antsika amin'ny any ivelany dia mafisina hatrany ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Chine sy ny fiaramiasa eo amin'ny samy tatsimo mba hahatonga ny Madagasikara izay tetezana mampitohy ny Azia sy Afrika hanana maizy azy. Aty amin'ny faritra sy eo amin'ny sehatra eran-tany mihitsy araka ny fifampiresahany antoko sinoa PCC tamin'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina androany. I Madagasikara izay isan'ny firenena voalohany notsidin'izy ireo anatin'ny fivahinianana voalohany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay no tanterahin'ny antoko sinoa PCC taorian'ny valanaretina COVID-19. Noraisin'ny filohan'ny repoblika moa ny delegasion'ny antoko kommunista sinoa no tarihin'ny ministry ny departementa momba ny fifandraisana iraisam-pirenena avy amin'ny komite fohibeny ity antoko PCC ity dia andriamatoa Liu Jianchao. Natsidika tao anatin'ny fionana ny fiaramiasan'ny firenena rotonta ireo tetika asan-dalam-panatanterahana ao anatin'izany. Nideran' ezaky ny filohan'ampirenena moa ny ministra Liu Jianchao indrindra ny amin'ireo fototrafitrasa maro izay tena ilain'ny vahoaka natsangany tao anatiny efa taona mahery, indrindra koa ny amin'ny vina anatiny plan emergence Madagascar izay nambaran'ity manam-pahefana sinoa ity fa tsy ananan'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana. Nanosika ity antoko ity anoana sy anampy amin'ny fampandrosoana Madagasikara moa ny fahitana izany. Matoky aho ho iatrany andriamatoa Liu fa afaka nenjika ny fahatarana ara-pampandrosoana i Madagasikara. Sikara sehatra dimy no nambarany fa ahafahany manatanteraka tetikasa dia ny eo amin'ny arena kibon'ny tany ny fambolena ny fanamboaran-dalana ny angovo ary ny fototrafitrasa amin'ny fitaterana an-dalamby. Isy noho izany tsy ho ela ny dinikasa eo amin'ny tany rotonta amolavelana drafitra strategika irosoany ireo tetikasa ireo. Isina moa izay azo lazaina fa lasa firenena matanjaka faharoa eran-tany noho ny asany antoko PCC eo ambany fitarihan'ny filoha sinoa Xi Jinping izay sady sekretera jeneralyny PCC rahateo. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa ny androany 20 Jolay. Nomenasina manokana androany kooperativa tamin'ny alalan'ny fionambe natao tany Miarinarivo Itasy. Efa mahatratra hatrany amin'ny 500 sy 300 moa ny isan'ny kooperativa misy eto Madagasikara ankehitriny. Mba isian'ny fampandrosoana ara-toekarena dia tena ilaina hoy ny ministry ny fampiroboroboanan'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Safindrava tamin'ny lahateny nataony tamin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa izao. Ny fivondronana anatin'ny kooperativa aingana kokoa manko ary ahitana vokatra mivaingana ny famokarana iarahan'ny kooperativa eny fotiny manatanteraka. Izany nahatonga ny ministera nanavao ny lalàna amin'ny feny orinasa kooperativa izay efa nankatoavindreo antenimera rotonta. Tsy hijany eo anefa hoy ny ministra Edgar Safindrava ny fanomezan-kasina ny tantsaha sy ny malagasy mpamokatra fa itoy hatrany izany.
Tsy janeo isika fa nitanjona dia niamoahana vokatra miavaka isaky ny distrika ka hitondra ny anaran'ny kommune namokatra azy tahaka ireny fahitany velandeny. Ovatsiana ny tsena eto an-toerana. Isika koa hiezaka tsy hanafatra intsony ireo vokatra efa voahodin'ireo milina apetraka isaky ny distrik araky ny veloranony filoham-pirenena. 20 no isan'ireo milina efa tafapetraka ankehitriny hiaryasa amin'ny kooperativa eny fotony ireo mpandraratsy miankana voafantina amin'izany. Manantenysika fa digana lehibe amin'ny fampivoarana ny fiarikarena ny fijoroan'ireo kooperativa manerana ny nosy manodidina ny 5,000 ny isan'ireo kooperativa ankehitriny ary 70 amireo any amin'ny faritry Itasy izay ivo ny fankalazana zao andro natokana ho an'ny kooperativa zao.
Loha hevitra ny fantohan'ny dinika izay natao tany Miarinarivo sy ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa androany izay mbola hitoram-pitso ny hoe ny kooperativa misahana fampandrosoana maharitra. Azo tanterahana tsara amin'ireo seha-piariana tantanan'ireo kooperativa izany toy ny fambolena ny fiompiana ny jono sy ny sisa ka nanentana hatrany ny ministra Edgara Zafindravamba hidiran'ny mpamokatra anatin'ny kooperativa fa tsy ho azy ireo ihany tombontsoa avy amin'izany fa hatrany amin'ny toekarem-pirenena mihitsy.
Entanina trany sika hiditra anatin'ny kooperativa ary hanentana ny sehatra tsy miankina ny fanoanana azy ireny, iombonana ny tombontsoa ary hiakatra ny arikarenam-pirenena. Eto ampamaranana dia irariana ny orinasa kooperativa mba ho matianina eo amin'ny fomba fiasa, mba matanjaka eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ara-bola ary mba manana vokatra tsara afaka mifaninana.
Hijanona amin'ny lafiny toekarena ihany sika, mitombo hatrany amin'ny 30% ny fandaniana ho an'ny orinasa vokatry fahatapahan'ny herinaratra matetika eto Madagasikara. Miena manko ny famokarana sy ny varotra ataon'izy ireo. Voatery tsy maintsy mividy vondrona mpiara herinaratra ihany koa mangony fotsiny ny fahasimban'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Isan'ny anjadiana izay olana izay ny orinasa Sokoma eny Anosizato Atsinanana raha ny fitaraina ny mpitantana Rasolonjatovo Honore.
Raha ny zavatra misy iainanay tompona entreprise dia azo lazaina avy hatrany fa ratsy ny fiatraikany ary misy fahavoazana sy fahabangana lehibe ho an'ny hoe fitantanana orinasa. Tsy maintsy mitady hevitra ianao, ohatra mividy groupe matanjaka. Ny groupe matanjaka io nefany a tsy maintsy mandeha gasoil na essence varavaratsiny. Efa fandaniana tsy voakoty ao anatiny fitantanana orinasa zany zay. Avy eo koa ny fatapahana zany a tsy mba hoe programme fa metimetika eo tapaka, metimetika eo mandeha, metimetika eo tapaka de mbola misy keo fahasimban-javatra aterak'izay. Ohatra takany hoe fahasimban'ny ordinateur na ny stabilisatera rehefa drotroka amin'izay fandehan-javatra izay ary na ny fahatapahany sy ny fiasany a fa ny zy eto aza tena milaza aminao fa mitraikaikaika mihitsy a. Ohatra tompona fanaovana reny mariazy reny ny tenako zao a fa de efa tsy maintsy miomana amin'ny groupe matanjaka mba azahoana maome fahafahampoany olona. Akoatra ny mahazatra de mety tomby eo amin'ny 20% ka hatramin'ny 30% eo a ny fandaniana amin'ny hoe azahoana energie fotsiny zany.
Ankoatra izay dia sakana ho an'ny fampiasam-bola avy any ivelany ny tsy fahatombanany herinaratra sy ny alafon'izany eto Madagasikara hoetrany ny mpitantana ny Sokomara Solonjatovo Honore.
Fa ny zavatra tena manamarika mihitsy zany a amin'ny asan'ny jirama zay azo lazaina hoe tsy manana fahombiazana mihitsy nandritra ny taona maro zany a satria eo ny sondrobidy. Sondrobidy io nefany a tena miteraka fiemorana ho an'ny mpandraharaha na nyfamorenana asa eto Madagasikara mihitsy satria raha norina aseto nge ny mpandraharaha e tsy maintsy jereny daholy inona zavatra ilaina anisan'izany ny elektrisite zany fa tsy izy mpandraharaha ho avy mihitsy eto antsika na norina asa goavana raha mbola io vidina jirama io zany a no mbola vidiny jirama.
Mivadika amin'ny lafiny sosialy isika namoaka ny andian'ny fahavalo vehivavy miezaka nanaraka fifanana arakasanandritra ny roa volana tao aminy ny fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy mahaleotena na ny centre d'autonomisation des filles ny fitoerana tantana ny fikambanan-dramasera fille de Marie Auxiliatrice Salesiana Don Bosco eny Ampasany Malo misa 50 ireo navoakandroany ireo vehivavy avy amin'ny tanàna maro andrenivohitra sy ny manodidina manana fahasahiranana amin'ny fahitana asa na tsy afaka manohy ny fianarana intsony ireo no nomena fahaiza manao arakasa samihafa nandritra izay roa volana izay afaka miatrika ny velotenany amin'izay ireto vehivavy ireto taorian'ny fiofanana azony masera Raveloarsoa Victorina ao amin'ny fikambanany fille de Marie Auxiliatrice Salesiana Don Bosco eny Ampasany Malo
Ny fanofanana ny menazy ireo zany a dia eto ny atao hoe remise à niveau ny entrepreneuriat savoir vivre ny fanampinazy a eo amin'ny resaka hoe formation humaine dia nisy ihany koa ny pâtisserie ny savonnerie ny coupe couture dia machiniste dia eo ihany koa ny broderie enarana daholo ireo a fa le base zany dia nisy ihany koa moa ny basena informatika ny tena tondrareo dia anarana daholo ireo fa tsy misafidy afaka miatrika azy izy fandrinaindrina moa fa tsy le hoe hiasa any amin'ny ozinina fa hiasa tenany dia arakaraka an'izay tokoa moa ny hoe misy 5 izao no niditra teto a tamin'ny fiatombohany fa 50 zany nisan'ireo a no izay le hoe fahasarianana tsy azo noharana na dia te hiezaka azy izy sara mariana eto moa fa ny ahafahany hoe hiasa tenany a no hanampiana azy ireo dia tsy mianatra mandritry ny andro re tontolo izy a fa misafidy ihany koa izy a na izy mianatra tapakandro maraina na mianatra tapakandro ariva mba hahafahany manohy le aso amin'ny ankonany a ny mba asa madinidinika azy efa fanaoany
fanamaholana amin'ny asa sy ny fiofanana narana teo amin'ny fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy mahaleotena eny Ampasany Malo hoy ireo mpiofana isan'izany Ramatoa Tolotsanahary
anisany nampivoatra ny fiainako ilay izy satria hatramin'izay a tsy tsinay an'izany patisserie izany fa rehefa nianatra tato a dia afaka nahay ny patisserie dia afaka mampidibola ho an'ny ankohonako satria moa izay zany dia anisan'ny olona sahirana ka nahitanyity formation ity dia afaka mivelatra amin'ny fiainana sy mahaleotena tanteraka dia isaorako indrindra ny FM nisy sy nanabe anay izaho moa izany hiasa tena manokana famorona asa ho anahy manokana
efa miresaka an'izay hetsika ataon'ny Salesiana Don Bosco izay isika dia marina fa nofaranandroany koa ny fille Don Bosco 20 sy 2 arivo fanentanana sy fanabiazana an'ireo ankisy ny tanora manodidina an'Ampasany Malo amin'izao fotoam-pialatsasatra izao fa hijany amin'ny lafiny sosialy ny isika mankalaza ny 20 taonany asany teto Madagasikara ny Orange Madagasikara amin'ity taony ity orinasa mpifandraisan-davitra ny ezaka trano nanavaontolotra ho an'ny mpanjifa tsy nitsahany tombo izany tao anatin'ny 20 taona misy andraka amin'ny faritra 23 eranosy izao ny sehatrasany ary samy misitraka ny atao sy ny taorarano atsaraina avokoa tsy nanadinyny mpanjifany ary ny Orange Madagasikara amin'izao 20 taona izao ka ny karakara lalao azy ireo tao mbola tafabe nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jiona hatramin'ny 30 jiona teo nahatratra 5 tsiraitapitrisa ireo nandray anjara ka ny 5 jolay teo no natao ny fisarihana fiara vaovao iray no azo ny larana voalohany moto scooter ny faharoa lela vola 5 tapitrisa ariary ny fahatelo fanomezana tolotra teny amin'ny fobentoerany Orange Madagasikara teny Akorondrano natao Malotolakandro nambarany tele generaly Frederic Debord fa atao anatin'ny fitiavana trany no nerana tamin'ny mpanjifa nandritra ny 20 taona izay nanohany any Madagasikara koa isitraka ny fiovana amin'ny atao mpifandraisan-davitra izay misy eran-tany nanazava izay 20 taona izay ny talemisanany maolona eo anivon'ny orinasa zoa Andretsilavo
ny hetsika mandritra nyity taonina ray manontolo ity a efa nisy tamin'ny mois de mai ny événement niaraka tamin'ny client en abonnement avy eo tamin'ny 18 juin nisy événement ihany koa natao niaraka tamin'ny client en prépayé rehetrarehetra misy an'ity tirage ity a natao anty tombola ty nazoana tômôbila sy moto sy 5 millions d'ariary sy abonnement internet illimité herintaona natao tamin'ny début juillet eo dia hitantsika androany dia mbola hitohy koa ny hetsika mandritra ity taona iray manontolo ity ny ambony taona any province sy eto Antananarivo. Any province zao tsika mbola misy karakara sy hetsika maromaro mbola ho atao tsotra be ilay izy satria tonga dia vidy recharge mila ariary fotsiny dia mahazo tikea dia iny no atao ao anatin'ilay système de jeu dia lasa vadika tike anaovana ny tirage dia le olona rehetrarehetra teo zao a nanao an'izay ny olona anankiray zany afaka maka tike maromaro vidy mila ariary ianao dia efa ny tike a dia miditra ao anatin'ilay système nataom-bola dia nazahoany madame Antoinette tômôbila anankiray.
Sosialy hatrany manao atrikasa fiofanana mandritra ny roa andro eny amin'ny Godslovy eny Ambohitry Manjaka ny Antilin'i Madagasikara. Tompony andraikitra eo anivon'ny Antilin'i Madagasikara misy 50 avy amin'ny diosezy maromaro eto Madagasikara no mandray anjara amin'izany. Isan'ny tanjona amin'izany moa ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fampiasana ny teknolojia moderna amin'izay fitantanana eo anivon'ny Antilin'i Madagasikara izay. Ny filohan'ny fitantanana ny Antilin'i Madagasikara Litso Fanahafa Jacques.
Ity atrikasa ity zany makasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny Antilin'i Madagasikara, zany hoe manomana zato taona vaovao ny Antilin'i Madagasikara dia atao mangarahara sy manara-drafitra sy manara-dalàna ny fomba fitantanana ny ato amin'ny Antilin'i Madagasikara, na ara-pitaovana, na ara-bola, na ara-kolombelona, na ara-panofanana. Dia izany rehetrarehetra zany no ifampiresahana ato amin'ny atrikasa. Misy ihany koa ny fametrahana ny application izay atao hoe e-fitantanana, zany hoe atao en réseau anjotra daholo ny diosezy rehetrarehetra sy mifandray aty amin'ny fouibe, zany hoe ny fouibe afaka mahafantatra tsara ny fandehan-javatra agny amin'ny diosezy tsirairay, ary ny diosezy tsirairay mahafantatra amin'ny antsipiriany ny zava-misy ao amin'ny fivondrona misy azy. Misy diosezy maromaro ny tonga eto, diosezy ny Diego, Ambanja, Port Berger, Majenga, Antananarivo, Moramanga, Ambatondrazaka, Toamasina, Tsiroamandidy, Maintrano, Morondava, Farafangana, Mananjary, Toliara. Zay zao ny diosezy tonga eto. Ny mpandrainjara treto misa eo amin'ny 50.
Fa inona ny tena hoe lesoka teo aloha hoe hatsarainy zay fitantanana?
Tsy hoe lesoka fa miezaka manaraka ny rivo-piainana iainana zao fotoana zao ny fikambanana. Raha talohantsika mbola tsy niaina tagnatin'ny teknolojia zay misy amin'izao fotoana zao dia ampifanarana amin'ny teknolojia iainana zao fotoana zao koa ny fomba fitantanana mba hangarahara kokoa, madio sy mangarahara ary fantatsy ny rehetra ny fitantanana ato amin'ny Antilin'i Madagasikara, mba homenjika hoe homenjika fanabiazana tokoa ny Antilin'i Madagasikara manomana ny olombanina.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Mahita fahasiana eo amin'ny adiny Rosiana sy ny Ukrainiana ny sivily, ankizy mianadany indray namony any androany tany amin'ny tanàna kely iray any amin'ny ilany atsinanany Ukraina antsoina hoe Drozhba, vokatry ny tifitra tafondro nataony Rosiana. Araka ny nambarany governora any amin'ity faritra ity, Andriamatoa Pavlo Kirilenko, androany tolakandro no nitrangana izany, ary teo an-tokotany ny trano fonenan'ireto ankizy ireto no niantefa ny iray tamin'ny tifitra. Ankizy vavy enina ambin'ny folo taona sy ny zandriny lahy folo taona izao niarany loza izao. Vao maraimbe ihany koa nefa androany dia nampafantatra ny governora any amin'ny faritra iray any amin'ny ilany avaratra ny Ukraine fa maty vokatry ny tifitra roketi nataon'ny Rosiana izay nahavo ny ivitoerana ara-kolontsaina iray ny lehilahy iray mpiasa tao, ary taorian'izay dia maty voatsindry ny faharavana tao ihany koa ny vadin'io lehilahy io. Voasambotra tany Moscou androany maraina ny ministra teo aloha misana ny fiarovana ny Donetsk izay nanandra tena ho repoblika, no savaina ihany koa ny tranon'ity ministra teo aloha antsoina hoe Igor Girkinina ity, fantatra amin'ny solona anarana hoe Strelko, ny fanakianana ny verimberina ny fibakoana ny miaramila rosiana izay nataony tamin'ny trano kalam-pifandraisana fikirakirany izay tena be mpijery tokoa no anton'ny fisamborana azy. Nambarany mpisolo vavazy fa mety hampangana azy ny hoe mahery fihetsika na ekstremista. Efa nanao vana fanadidina ihany koa manko izy tamin'ny avril lasa teo no ny filazana azo naniva-iva ny tafika rosiana. Mankasitraka anao ary ny an'ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao alina izao dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.